Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sirpalk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum il-mużika se tmexxina u żommilna kumpanija kif nagħmlu kultant tul il-mixja tagħna f'din is-sensiela. Bħas-soltu nażlu mużika li anke fil-kliem ikollhom din ix-xi ħaġa li ma tħallinix indifferenti u tqanqal l-immaġinazzjoni tagħna. Daqs il-kliem, forsi aktar.
Għadhom l-aħħar ġimgħtej, slitna n-nebħ tagħna min-novelli tal-Ino Spiteri. Edna li l-isbaħ poeżija tiegħu tinsab fil-proża. U dan u apprezzament li ma jgħodx għal kull min jikteb il-proża. Imma Lino Spiteri kiteb ukoll poeżija miġbura fit-tliet kotba li bħal kull poeżija turi l-intimità umana u konflittwali tiegħu. Għażilna l-poeżija ħatab wara bi premissa, immużikata minn Jasmine Zerafa u pubblikata fis-CD Lema b'kollaborazzjoni ma' Poezija Plus. Tkanta Nadina Ksisa.
Premissa jistenna l-ħruf Tali s-siġrata sanġudan farfra Lesti għal-knis Ekisni jien il-lum sminoddu għada Ekisni jien il-lum sminoddu
Ċembru li minkejja ismu madux l-10 xar tas-sena u xar li qarribna intimament lejn l-avvent u l-miliet, u xar tal-weda u l-mistennija. Il-weda dwiet skont leġġenda u mit li jfissru verità divina fil-ġnien tal-Eden wara dik li msejħa l-waqgħa tal-bniedem. U fed-dej li huwa alla kellu jiġi fid-dinja imwieled minn mara. din il-mara nemnu kella tkun tfajla ludija jisima Mirjam, li f'dak il-waqt saret il-faraċ tant biex nużaw terminu uman tal-essenza divina. Għalina fit-terminoloġija liturġika u teoloġika, din it-tfajla imsejħa l-Immakulata Konċezzjoni, li l-festa liturġika tagħha iċċelebrata fit-8 ta' Diċembru. Ma' Luciano Pavarotti u Banja Mariana, kompożizzjoni ta' Benvenuti u kliem infassla fuq l-Ave Maria tal-istess Pavarotti, inselmu lil dawk li fissimhom u fil-parroċċa tagħhom huma marbuta ma' dan il-Misteru Marjan.
Komplu b'tema Marjana, imma marru lejt miem il-Medjoevu biex insibu l-anja li rridu niddedikaw lill-program tagħna. U nissieħbu ma' pellegrini li kienu jżuru il-Madonna Sewda ta' Monserrat li kienu jkantaw fost l-oħrajn anjiet Marjani jew bil-sinhom jew bil-Latin Medjevali bħal din O Maria Maristella.
Miserorum vena venia, auris
Sinisiltu issa għażla ta' songs bl-Ingliż minn Sanremo ta' s-sena 1995. Kif edna songs mhux bit-Taljan u kantanti jew gruppi mhux Taljani li m'għadux sem fil-konkors innifsu imma li kienu mistiedna. Palma kienet mistiedna il-kantawtriċi Keltika Lorena McKennitt bis-song forsi aktar minn song The Bonnie Swans. Ibelet dwar tliet tibniet. Waħda minnhom intefet minn oħda fladira taċ-ċinji għax kienet tejra liha, imma ħajjita tħaltet mal-ħajja taċ-ċinji.
Thank you.
fl-istess festival tas-sena 1995 il-45 wieħed kienet ħadet sehem ukoll Noah, kantanta minn Iżrael, fejn magħrufa bħala Akinwam Nini. B'dan ukollu ta' sentej marrettejx fi' New York fejn minn xkunita tħadet bis-serjetà il-karriera tal-kant. Tkanta b'diversi lingwi, kemm bl-Ebrajk u kemm bl-Arbi, kantat ukoll l-Ave Maria Festival tal-Familja fil-preżenza tal-Papa Giovanni Paolo Tini. Il-mużika tagħha hija influenzata ħafna minn songs ta' Paul Simon, Leonard Cohen u James Taylor. Tkantat ukoll spiss in duo. Taħdem ħafna għall-laqda bejn l-Iżraelini u l-Palestinjani.
Se nisimgħu Child of Man li fiha dawk il-kliem poetiċi ta' nebħ Ċiniż bħal If I were a desert garden, if I were a brook, but I am only a child of man, just an innocent child of man.
Desert flower, all winter long I'd pin and cower. But spring would make me sing, my voice would ring as tiny buds begin to bloom. In spring I'd blossom and forget the winter's gloom. If I were a brook of water, kissed by the frost along my borders, spring would make me sing, my voice would ring as I released my icy chains. In spring I'd bubble and forget the winter's rains. I'm only a child of man. I'm only a child of man. Just an innocent child of man. Don't look so surprised, is my eyes shining glow. Sunlight in the skies that is making it so. Don't look so surprised, is my eyes shining low. It's the sunlight in the skies that is making me so. If I were a joyful songbird, all winter long so cold and somber, hey, spring would make me sing, my voice would ring like tiny bells on scarves of silk. A song as beautiful and pure as mother's milk. I'm only a child of man. I'm only a child of man. Just an innocent child of man. Don't look so surprised, just my eyes shining low. It's the sunlight in the skies that is making me so. Look in my eyes, like a flower or a tree, I will bloom in the spring, I will shed all my woes, as the green grass grows, like a flower or a tree, I'll throw my head back and sing.
Flower or
se nalqu bil-vuċi ta' Jussu Ndour, kantat mis-Senegal u diversi drabi kim ministru ta' pajizu. Nisimgħu kanta Undecided jew Chapult.
Ma' din il-mużika u ma' din il-vuċi intemmu l-programm tal-lum. George u jiena Silejn irringrazzjawkom li samtu magħna din in-nofsija u nsellmulkom.
Hamgoko, 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 hamgoko.